E o certo é que arrancamos un novo ano e recuperamos a unha colaboradora que durante meses pois participou deste programa pois semanalmente. Recuperámola tamén con intención de que retome esa colaboración e damoslle xa a benvida a estes micrófonos. Temos con nos a Rosana Alonso, bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. Dicía eu, recuperámoste despois, bueno, dun merecido descanso. Esperamos que regreses con máis forza, se cabe.
Sí, a veces hay que aprender a parar, porque a vida a veces fai que vayas demasiado rápido, e como uno teña forza de voluntad de decir hasta aquí chego, si non revento, pois sí, había que descansar un pouquiño e parar, frenar, hai que ir máis lento na vida, non se pode ir tan rápido, non? O sea que ahora vemos con máis ganas. Nada, aguantar un pouco máis.
Pois ademais, xusto neste espazo que dedicamos a alimentación, a saúde, a falar de cuestións benceñadas co benestar físico e mental, que menos, non? Que a encargada de conducila tamén se preocupe desas cuestións para si mesma, non?
Hombre, claro que sí.
Pois nada, Rosana, o dito, damos xa benvida e o certo é que chegas ademais con forza con un tema polémico, se cabe, como o da medicina alternativa, denostado por uns, defendido por outros. Hai intentos de regularlo, porque certamente hai certos remedios ou certas terapias que poderían ser incluso pois prexudiciais, non? Para os pacientes, mentras que outras non.
A ver, este é un mundo que sí que eu teño moitas ganas de falar del, porque o bo deste momento da vida é que temos moita información que se a usamos ben, pois podemos facer, pero milagros realmente, prácticamente, non? Pero, por outro lado, como non a usemos ben, é aí donde ven a polémica, no sentido de que, igual que hai moi bons profesionales, por desgracia, hai un gran porcentaxe de moitos fraudes, non? Pero xa, como sempre, cando falo, casi estou falando prácticamente tanto a medicina alternativa como a medicina tradicional, porque os que están pues un pouco en contra da medicina alternativa pues falan destes motivos, non, un dos motivos é que hai moito fraude, un dos motivos que non se cree que fagan efecto, como moitos outros motivos, pero tamén a medicina alternativa, na medicina tradicional hai moitos fraudes, hai moita xente incompetente, hai moita xente que non traballa ben, hai moitos erros. Entonces, nese aspecto, para min estou poñendo a par xa unha medicina con outra, no que a xente que está en contra, pois xoxicamente impón moito máis os erros da medicina alternativa como da tradicional, non?
Pero o que pasa, Rosana,
igualando.
O que pasa, Rosana, é que, bueno, botando manda a definición, a medicina alternativa sería aquela práctica, isto é definición de diccionario, que afirma ter os efectos sanadores da medicina, pero que non está apoiada por probas obtidas mediante o método científico, polo que a súa efectividade non foi probada científicamente máis aló do efecto placebo. É dicir, a medicina tradicional sí que tería, non, unha base científica. Neste caso, certas medicinas alternativas moitas veces poden confundirse con ese efecto placebo.
A ver, efecto placebo, sí, unha cousa, placebo tamén unha parte traballa a nivel emocional, está aí para demostrado que as emocións e o estado de ánimo do paciente pode enfermar máis ou mellorar unha enfermidade, aínda que sea un cáncer grave, non? Entonces, o efecto placebo tamén o ten a medicina tradicional, eso xa empezamos por aí. Segundo, o tema das medicinas alternativas, as definicións do dicionario oficiais, recordemos que hai moitas definicións como de adxetivos referidos a outros temas, como muller, como certas profesións, como certos pues adxetivos despectivos, que están aínda por corregir, porque, por desgracia, a veces hai definicións que están obsoletas e siguen sin corregirse, ¿no? Entonces, neste aspecto, eu xa non me fío tanto da descripción do diccionario.
Entón,
por aí, ¿no?
Como definirías ti a medicina alternativa?
A ver, que pasa coa medicina alternativa? Hai moitas técnicas, hai que ter cuidado con iso. Hai moito gurú, moito persona que con 3 meses xa fai un curso. Entonces, hai que ter cuidado nese aspecto. Está claro que o problema da liberdade é como se use, ¿no? Entonces, a medicina alternativa sí ten probas científicas, ¿eh? O sea, que pasa, depende da medicina, o sea, non estou falando igual que, como che digo, claro que unha técnica vibracional por ahora ainda que sí que hai estudos nos que se fala de que as vibracións poden mellorar a saúde dunha persona, entendo que eso é máis difícil de aplicar en un... Se pode, pero bueno, que a mellor hai menos datos nese aspecto, pero nunha acupuntura, nunha homeopatía, nunha arbolistería, nunha de planta, no que xa traballamos solo con extractos de plantas, está, hai mogollón de científicos que pasa fora de España máis que en España, que hai mogollón de resultados científicos. Entonces aí hai médicos, investigadores oficiais con carreiras que están estudando, están facendo resultados desas medicinas. Entonces, o de que non hai casos clínicos ou que non hai tal, hai un mogollón. Entón, aí nese aspecto menos me apoio nesa definición, non? Despois, unha pequena cosa, un exemplo moi práctico. Aquí en Cangas ou por esa zona, non me acordo a localidade, fai xa o ano pasado 2 anos, sempre, por desgracia, con iniciativa privada, porque a pública, como ten moito medo, para min, opinións personales, como sempre, este programa fez das miñas opinións personais, non? Eu me fago responsable das miñas opinións porque estamos un pouco, non? Temos libertad de expresión neste país, por sorte, falando sempre dos datos que eu leo en moitos tipos de documentos, non só nunha página, eu do que falo, vale? Cangas, o poder preto, fai uns anos xa se empezou a facer un estudos da planta calanchoe, que é moi coñecida no mundo alternativo, non todo o mundo a coñece, de eso falamos de xente que traballamos e nos gusta investigar un pouco máis que o que nos din na televisión ou nos di o médico de turno. Pois están facendo estudos médicos, estou falando de médicos oficiais, sobre o calanchoe, o seu extrato e súa fiabilidade en tratamentos como moitos tipos de, en varios tipos de cáncer, non? Pediron voluntarios, están a facendo investigacións. Que pasa? Son cousas que van lenta. Pero sí se están facendo. En Portugal, coa marihuana, ou en Sudamérica, están facendo moitos estudos sobre como a marihuana, o extrato da marihuana, é moi bo para o Parkinson, moi bo para a fibromialgia, moi bo para problemas musculares. É impresionante, o sea que así seguimos, así podo decir moitos que, claro, xe non teño todos os datos de todo, pero podemos, como sempre, xe non vai dar tempo a falar de todo, podemos dar moitos datos, o sea que non pruebas científicas, para min iso xa nada, non?
Eu penso que si hai cuestións que ninguén pon en dúbida, é dicir, que certas infusións pois poden mellorarse, por exemplo, a digestión ou que determinados produtos poden ir ben para un catarro, para unha gripe, penso que ninguén o discute. Cando se fala xa de medicina alternativa, se critica, entendo que se critica sobre todo cando se pretende curar con eses remedios pois enfermidades de certa gravidade, non?
Bueno, o tema que eu sí creo neso, é dicir, curar, é un pouco relativo, non? Aquí, eu, na miña opinión, e na opinión un pouco dos alternativos, como nos poñemos un pouco catalogados, hai varias cousas, non? A medicina, primeira cousa que os que están en contra están atacando por aí, é unha cousa que xa digo hoxe mismo que non é certo. A medicina alternativa, un bo profesional non se pode decir deixa o medicamento tradicional pola medicina alternativa. Un bo profesional non se pode decir iso. Un bo profesional o que ten que... bueno, a palabra a persona de Josep Amiés, que xa foi algunha vez con eles pola stevia, produtos tal, así como él, como outra xente que está loitando por iso, queremos medicina alternativa integrativa, é dicir, que se integre dentro dos hospitais, que sea colaboradora, que sea combinada. Nunca podemos decir que está claro que ciertos tratamentos, sobre todo cando estamos en etapas graves, porque unha cousa, medicina alternativa é para prevenir, é para empezar, cando hai un problema, cando empeza. Pero si xa levamos 4 anos ou 10 anos con problemas de ril, a medicina alternativa está claro que non vai poder curar. Pero mellor, si levas 3 meses cunha infección de ril, pois en vez de estar 10 anos con muscapina, ao mellor podemos ir a medicina alternativa e evitar a muscapina tantos anos ou incluso non chegar a unha lesión de ril hasta o punto de ter que operalo, non? Entón, medicina alternativa, o que busca a xente que a defende é que sea integrativa, non exclusiva. É dicir, que é algo que a xente que está en contra pensa que os profesionais de alternativa creen que che van decir deixa o tratamento químico ou deixa a medicina tradicional pola outra, non. Un profesional, que eso es donde un poder sospeitar, este non é un profesional de medicina alternativa, e cando me dicen, deixa todo o que faz e che vou curar eu. Eso non pode ser. É dicir, hai que ter cuidado coas palabras e coas cousas milagrosas, ¿no? Uh-huh. Entón, o primeiro, ten que ser combinada, pódese combinar, que hai un factor que os médicos da Igrexa non o entenden. Teñen tanto medo a combinar que o que dicen, non, non, plantas non, que son malísimas. E despois me estás dando un calcio que sei que é totalmente non o vou absorber con sacarina e con un montón de condimentos que son cancerígenos. Entonces, bueno, non me entretemos por aí que me vou a enrollas moito máis. Entón, simplemente que por medo, moitos médicos, que hai moitos que xa son combinados, e moitos xentos médicos que son homeópatas, que teñen xa outros tipos de carreiras, que son subvencionadas pola universidade, que é triste, que as subvencionas as universidades, pois xa dicen que non as podes ejercer, que hai tantas contradiccións que é complicado, non? Uh-huh. Entón, en ese aspecto, a medicina é a alternativa que é ser integrativa, nunca abandonada pola outra. Nese aspecto, o bonito é a unión das dúas. En Europa, o Reiki, que é incluso máis difícil de entender que a homeopatía, estáse aplicando nos hospitais. En combinado, pois, para axudar a que esa persona estea máis calmada, que ese dolor non sea tan agresivo, aquí en España, lle fala diso a alguén, ese ríe de ti. Pero en Europa, en Francia, en Alemania, estánse utilizando as medicinas alternativas combinadas con medicina tradicional nos propios hospitais. Entón, aí é onde ven a contradicción de que a lista de España queda, de repente, incluso prohibir, pues, non sei, máis de 30, non teño aquí o listado, máis de 30, 40 ou 50, non sei, medicinas alternativas.
Sí, de feito,
xa Europa deu aviso, non?
De feito, está en marcha, como dí, é un decreto que busca regular a medicina alternativa e imagino que prohibir boa parte das que se definen como tales, non?
Claro, pasa que dentro do listado das prohibicións, no primeiro listado era homeopatía, acupuntura, mogollón de, ahora non me acordo moitas máis, mogollón de alternativas que xa son, que levan máis de 20, 30 anos e 40 exercendo en España, que están oficiales. Unha delas, un pouco da máis controversia, que xa España tivo que rectificar, que triste, é a homeopatía, non? A homeopatía, xa Europa, xa os dixo o primeiro aviso a España. Vamos a ver. Medicina alternativa. Os medicamentos homeópatos, tal como se definen, son medicamentos. Non vamos poder poñelos ilegales nin retirálos. Entón, aí hai outra polémica, porque vamos a ver, homeopatía está desde o 94 en España, que se regulou, yo estaba antes, pero regulado, está desde o 94. Hasta en uns anos para acá, antes se podía vender en roisterías, para as farmacias, de un ano para acá, solo se vende en farmacia. Entón, aquí teño unha polémica e unha contradicción. Si a farmacéutica propia di, no, a sanidade, sí, uh-huh, que a homeopatía é falsa, é puro placebo, é pura auga, e non fai nada, ¿no? Ou son os ladróns, porque non están vendendo homeopatía, eles mesmos saben que non fai nada, e nos están roubando os cartos vendéndoa, porque está solo, se pode vender en farmacia. Non se pode vender en roistería. O sea, a homeopatía, fai uns anos, prohibíse vender en roistería e solo en farmacia. Entón, a farmacéutica dice que un placebo, que agua, que non fai nada, entón me estás vendendo sabendo que non fai nada, entón é un ladrón, ou se entón fai algo e me queres prohibila e non queres que non haga exerza e que non poda, moitos médicos oficiais están, non, Sanidad quere que deixen de traballala, deixen de exercela, entón que por medo a que quiten o que vendan menos medicamento tradicional, entón aí non se entende, ou para mi farmacia é ou unha ladrona ou é unha mentirosa. Entón, aí para min quedan mal as dúas maneiras. Porque entón, podo vendelos, pero sei que son malos. Ou sei que non fan nada. Eso para min é, estánse demostrando entón que son un negocio. Entón, igual que é mal unha homeopatía, por que non é malo medicamentos que a mellor tamén venden eles e tamén poden ser falsos e non facer nada ou fan mal?
Eu, o certo, é que son moi reacia a todo este tipo de medicina. Así que, en vindeiras conversas, gustaríame que definiras exactamente que é a homeopatía e sí, que se supón que efecto se supón que ten, porque eu son... Dime.
No, perdón, que se podo falar de casos prácticos, sen problema ningún, o sea, que o tema é ese, o sea, eu falo sabendo dos casos prácticos e dos resultados prácticos que ten a homeopatía, que non funciona sempre, claro, pero a medicina tradicional tampouco funciona sempre, entón, ao final, estamos a par. Uh-huh. Lo que dicen é que hai erros na medicina tradicional e non hai erros na medicina alternativa. Hai erros, o sea, a veces funciona, a veces non funciona, pero tanto medicina tradicional como alternativa. Entón, ese aspecto están os dous a par para decir que un é ilegal e outro non.
Pois, Rosana, non temos tempo para máis, así que na próxima semana, a ver se nos entramos xa en determinadas medicinas alternativas para definilas, para centrarnos e para concretar. Porque, o dito, eu son moi, moi, moi reacia. Ti estás no lado contrario. Así que vai a ser unha interesante conversa.
Estupendo, encantada.
Un saúdo e benvida.
Muchas gracias, encantada.